І у нас вже є перша гостя. Це Наталія Шаповал, віцепрезидентка Київської школи економіки і керівниця Центру вдосконалення закупівель. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А пані Наталю, ви до нас приходили з новинами про відкриття Центру вдосконалення закупівель ще десь півроку тому. Давайте поговоримо про якісь підсумки першої такої піврічної роботи. Що вже є?
Угу. Ми дійсно після того, як ми зустрічалися, відкрили програму, на неї прийшли навчатися 35 людей. У нас був такий великий конкурс, 160 людей подалися. І група неймовірна, є фактично всі найбільші державні підприємства та закупівельники, такі як «Нафтогаз» і деякі підпорядковані підприємства, як «Укртрансгаз», «Укргазвидобування», «Укрпошта», є Маріупольська міська рада, Київська міська рада, Національна гвардія. Ну, група неймовірна просто і вражає те, які вони складні речі в себе на плечах несуть. От. І курсом ми поки що задоволені. От він ще не закінчився, ще кілька тижнів для того, щоб провести іспити і вручити дипломи. От. Але поки що дуже така продуктивна дискусія в групі і з викладачами, і всі поки задоволені. От.
Ви відзначили, я перепрошую, що вчимося разом, є дискусія, от вже, я так розумію, ви десь собі намітки якісь робите, що треба додати, тобто що ще, можливо, треба розтлумачити, зробити простішими, можливо, зміни в самій системі прозоро раптом зробити.
Угу. Насправді, от це є однією з наших цілей, це зрозуміти, де є, скажімо, потенціал для покращення самої системи і закону, і її технічних характеристик. От, відповідно, там в кінці навчання ми зробимо документ, в якому ми все це опишемо. Тому що от практики, вони дійсно дуже добре бачать, де якісь такі маленькі деталі, які можна не помітити, там, наприклад, з рівня міністерства.
І от, до речі, що мені цікаво, що, можливо, найважче дається тим, хто намагається брати участь в закупівлях? Чи є щось от такий от наріжний камінь?
Угу. Є кілька наріжних каменів. Перше – це те, що людей до цього не готують, до того, щоб бути закупівельниками. Тобто, якщо там в якомусь, не знаю, в лікарні, то якщо ти бухгалтер, то там розберешся і працюй собі. А якщо це навіть величезна корпорація, все одно, тобто, ну, людина не буде повністю готова, її там не будуть вчити, що вона має вміти. А вміти вона має і там юридичну сторону, і захищати свої інтереси, і інтереси організації, і має стратегічно спланувати більше, ніж на рік в публічному секторі. Так? Тобто, якщо там, щоб тобі закупити в травні 2017-му, тому тобі треба ще в травні 2015-го почати це планувати. І це дуже складно, і за всі помилки вони мають відповідати перед контролюючими органами. І крім от таких юридичних аспектів, це ще от стратегія і дуже складні там фінансові розрахунки і бюрократичні процедури, які є в державних структурах.
Розкажіть більше, хто ваші слухачі?
Угу. Ну от я перерахувала великі державні підприємства зараз, і загалом 17 організацій в групі. Це от, наш перший фокус був, це найбільші замовники. От. А зараз ми будемо робити наступну групу, вона почне вчитися 1 липня, і це будуть також великі розпорядники бюджетних коштів. Це можуть бути міста, може бути антикорупційні органи, можуть бути так само державні підприємства. От. У нас, ну, насправді, на ринку є вже трохи, все більше, я б сказала, з'являються навчальні курси чи можливості для замовників. У нас поки одна така досить довга, яка включає і якби юридичні аспекти і так само економіку закупівель. От, відповідно, ми фокусуємося на тих, кому потрібно управляти закупівельним процесом і в кого вже стоять завдання не просто там провести процедуру, а й спланувати, зекономити для організації кошти і відповідати на, ну, за набагато більший обсяг.
Кого важливіше навчити закупівлям? Того, хто замовляє, чи того, хто надає послугу?
Це дуже добре запитання. Думаю, що потрібно і тим розумітися в тому, як влаштований цей процес. От замовнику обов'язково, тому що в публічному секторі дуже складний контроль за цим, тобто і прокуратура, і СБУ можуть приходити до людей, і ДАСУ, і казначей. Ну, тобто дуже сильний контроль. А з іншого боку, і ті, хто беруть участь в закупівлях, вони так само мають розуміти, як подати цю складнющу тендерну документацію, коли сказати, що це якась ця вимога, вона обмежує конкуренцію. От добра новина в тому, що ринок тих, хто бере участь в державних закупівель, він росте. От з введенням системи ми можемо сказати, що він значно збільшився. Ну, і збільшився і для великих постачальників, і для маленьких. От ми рахували, що відсоток ФОПів, та, тобто ми можемо сказати, що це маленький такий бізнес, він зріс на 18 процентних пунктів у співвідношенні, а кількість взагалі юридичних осіб, які беруть участь, зросла в 3 рази, з 15 порівняння з 16. Частково це через те, що якби допорогові, ну, тобто сама кількість процедур, які покриває система, збільшилася, але навіть не дивлячись на це, все одно є значний ріст учасників. От.
А я нагадаю, що в нашій студії Наталія Шаповал, віце-президентка Київської школи економіки і керівниця Центру вдосконалення закупівель. Скажіть, а от відсутність конкуренції у системі ProZorro, яку відзначають як одну з найбільш глобальних проблем за останній, ну, майже рік роботи вже система ProZorro, чи вона настільки глобальна, як от про неї говорять? Що вона спричиняє? Які конкретно наслідки, що людей, компаній на закупівлях мало, і вони між собою не створюють значної конкуренції?
Угу. Ну, загалом конкуренція – це про те, чи можемо ми оптимальним чином обрати постачальника своєї послуги. От, раніше у нас, наприклад, не було аукціону, а тепер є. І мета аукціону – це створити механізм, який відбере того, хто може за найбільш ефективним способом, відповідно за найнижчу ціну, надати тобі послугу той якості, яку ти хочеш. І якщо мало постачальників беруть участь в торгах, відповідно, ну, ми не можемо зробити оптимально, ми вибираємо того, хто є. І ну, тут ховається такий певний потенціал для того, щоб зекономити більше ресурсів і знайти когось кращого. З іншого боку, якби варто зауважити, що ми не все знаємо про те, яка у нас конкуренція, тому що часто через те, що є така вимога, що тендер не почнеться, якщо у нас немає 2 учасників, аукціон не почнеться, то ну, можуть з собою постачальники приводити своїх там друзів, умовно кажучи, там якийсь ФОП-ромашка або ФОП-година, який там буде брати участь в торгах, але насправді він там не буде хотіти виграти, це просто для прикриття. Тому ми не повністю знаємо, яка конкуренція, бо часто приводять таких фіктивних постачальників, якби, щоб вони створили видимість. От. Третє, що деякі ринки, вони просто характеризуються тим, що на них немає конкуренції. От у нас в Україні загалом в секторі комунальних послуг, наприклад, або на певних інших, там просто немає там 2 чи 3 чи більше постачальників, які можуть взяти участь в торгах. А з іншого боку, ми не знаємо насправді всіх обмежень, чого вони не хочуть приходити. Тобто ми бачимо, що з появою ProZorro стало більше приходити, от, але причин, чому хтось не йде, ми до кінця не розуміємо. І може і не довіряють до сих пір, а може є ще якісь причини, чому не хочуть. А може на деяких ринках це просто характеристика ринка така, що всі там дистриб'ютори якогось, не знаю, європейського виробника, і там вони приходять в 2 чи в 3, і нічого не змінюється. Проте, знов-таки, тут є добра новина. Ми рахували, що в середньому в 2015 році, наприклад, було 3 контракти на одного постачальника, а в 2016-му вже 2. Ну, це значить, що якби ця диверсифікація і такі ситуації, коли там один постачальник все постачає одному замовнику, вони так розсіюються завдяки от новій системі.
А чи багато таких випадків, коли справді для того, щоб створити хоча б двох учасників цього тендеру, з'являються ці фіктивні компанії? Чи часто це справді ті сектори, де, можливо, і немає того розмаїття тих, хто може надати послугу?
Ну, не можна тут от там точну цифру сказати, бо ніколи ти так просто по даним не відрізниш, чи це так просто відбулося, чи з якогось поганого наміру. Але, ну, загалом в системі, якщо близько там 30% буде тендерів з двома постачальниками або близько того, то про всі них ми вже можемо думати, що і перевіряти, чи яка була стратегія поведінки у другого постачальника. Я зараз не можу сказати точний відсоток, але от ми дивилися, які стратегії обирають в аукціонах постачальники. І от дуже часто один гравець, він там грає на пониження, а другий гравець, він нічого не робить. От, наприклад, є такий ФОП-година, там цей ФОП 700 разів брав участь в аукціонах і жодного разу не виграв. Ну, от тут вже там починаєш думати, що ж таке за нещастя цього ФОПа.
І тобто почасти це вже привід моніторити, власне, контролюючим органам, приміром, цей ФОП, та якось реагувати.
Так.
А якось існує зараз механізм, як можна прибрати, приміром, цього по факту фіктивного гравця?
Угу. Ну, по-перше, сам закон прописує, що коли замовник готує тендерну документацію, готує цей тендер, то він має прописати кваліфікаційні критерії, які мали б обмежити тих, хто не має досвіду відповідного для виконання цього завдання. От. Але, ну, дуже важко часто зробити таке, тому що, ну, дуже великий процент допорогових торгів, в яких контроль не такий жорсткий, от, тому що там контролюючі органи, вони все-таки над пороговими, великими торгами займаються, а такі маленькі, то їм вже немає часу, і вони, в принципі, так і то й не зобов'язані все перевіряти, і антимонопольний, і аудиторська служба, і тому там легше це пропустити. От. Ну і в українському законодавстві часто зустрічаються колізії, які, наприклад, ну, можуть пропустити ситуацію, коли там ООО «Ромашка» і ТОВ «Ромашка» беруть участь одночасно, то прямо таких прямих механізмів, які одразу цього не допустять, то їх немає. Але, ну, не можу сказати, що ситуація така безнадійна, тому що реакція бізнесу, вона все більше і більше стає помітною. От створили Дозоро платформу, на якій можна пожалітися бізнесмену. І крім того, в самій системі є механізми і жалітися, задавати питання, і в колегії антимонопольного комітету, і просто писати в інтернеті про те, що щось відбувається. І через те, що, ну, зараз досить багато уваги до публічних закупівель і таке проактивне міністерство, яке, з яким легко комунікувати, то, ну, от, системні порушення будуть, ну, можуть бути поміченими. Ну, от. Тому важливо, щоб бізнес, він жалівся. Бо крім тих учасників, які програли, воно так дуже сильно нікому і не потрібно. Тому це на їх, якби, плечах майбутня конкурентні системи.
А, власне, якщо говорити про документообіг у системі Прозоро, наскільки тут важко навчитися складати тендерну документацію так, як вимагається?
Угу. Ну, є алгоритми, які, ну, прописані частково і в законі, і в супроводжуючих нормативних актах, і саме ДП Прозоро опублікувало типові документації, навіть типові специфікації, які замовник може використати. Але це вже таке трохи мистецтво, щоб прописати і самому замовнику тендерну документацію, вимоги до предмету, який він хоче закупити, і умови оплати, умови поставок, регіони поставок, способи оплати, гарантії. Тобто є багато елементів, які включаються в гру, і вони, ну, вони вимагають досвіду і навичок. І тут, звичайно, я думаю, замовникам і навіть постачальникам дуже би допомагало, якби вони вчилися, відвідували якісь курси, могли говорити з практиками. От, бо, знов-таки, повертаючись до різних колізій в законі, часто можна, ну, там, дві експертні людини можуть по-різному проінтерпретувати, і, в принципі, ти, ну, так, ніби всі, обидві праві. Тому от спілкування з практиками, воно дуже корисно для обох. От. Тобто, да, з одного боку, такий ніби в лоб процес можна от по закону пройти, зробити і тендерну документацію, документи заповнити, а з іншого боку, не так то і в лоб, і для того, щоб дійсно зробити ефективну закупівлю з розрахунками того, як це вкладається в стратегію організації, навіть в стратегію бізнесу, який в цьому бере участь, то це вже вимагає навичок.
Скажіть, Наталю, скільки ви ще плануєте навчати людей для того, щоб Прозоро функціонувало більш конкурентно серед підприємців в Україні?
Угу. Ну от ми плануємо проводити, зараз робимо набір групи в липні і потім ще осінню. І я сподіваюся, що ми і надалі будемо робити ці трьохмісячні групи. От. Це залежить від того, чи вдасться мені і Київській школі економіки як менеджерам зробити це таким стабільним з фінансової точки зору центром. От. Але поки що в наші наміри входить досить стабільно проводити тримісячні групи. От. І для стабільності системи Прозоро загалом я маю сказати, що є набагато більше, ніж просто Київська школа економіки, ми все-таки більше фокусуємося на тих, кому потрібно думати про стратегію закупівель, систематизувати знання, тобто це якби вища частина ринку. Але загалом є і да, те, що підтримує цю стабільні системи, це і так само Transparency International, наприклад, або дуже багато організацій, які займаються моніторингом, це і саме ДП «Прозоро», яке консультує і, ну, обидві сторони ринку, і багато тренерів і консультантів закупівель, які там навіть в Маріуполі вони десь будуть намагатися, або, ну, взагалі по всій Україні будуть намагатися навчити, допомогти замовникам взяти участь. От. Тобто це такий дуже цікава ніша, ці публічні закупівлі тут. Є дуже класні люди, які турбуються про те, щоб закупівлі відбувалися ефективно. От якщо раніше я коли дивилася на такий асфальт поганий на дорозі або добрий, то я думала про вибори, а тепер я ще думаю про закупівельників, тому що там будь-який, от ви міст думаєте, будинок, трамвайну лінію, світофор. От, папір на бланку в адміністрації, це все проходить завдяки закупівельникам, які працюють в державному секторі.
Я ще про регіони хотіла запитати, хто найбільш активно, можливо, долучається, хто прагне та отримати ці знання?
Угу. Та, це дуже мені подобається запитання. Зараз у нас в групі, крім Києва, є ще Одеська область, Маріуполь і Запоріжжя. От, і це просто неймовірно, що, от, наприклад, з Маріуполя чи з Одеси, от там кожні вихідні до нас приїжджають люди вчитися, у них такі цілі чіткі, ми маємо допомогти там порахувати, наприклад, загальну вартість володіння чимось, або ще, ну, на якесь конкретне їхнє питання відповісти, щоб вони вже були готові на виході з навчальної програми. І це дуже надихає.
І ще одненьке уточнення. Той моніторинг і подекуди щомісячний або щоквартальний зараз звіт від журналістів або від того самого Дозору про те, про найбільш такі казусні речі. Наскільки це важливо справді зараз тримати руку на пульсі і показувати, можливо, от ці такі якісь неординарні речі або помилки, які вилазять тощо?
Угу, угу. Ну, скажімо, найкращий захист і від помилок, і від, можливо, корупції – це от така публічність і прозорість. От, і вона захищає насправді обидві сторони, які потрапляють в подібні ситуації. От, відповідно, це, ну, я б сказала, що така увага громадськості, навіть до смішних, можливо, тем, а іноді і до серйозних, вона дуже важлива. От, дуже потрібен країні там сайт наших грошей, наприклад, яких завжди ти можеш знайти. Може, він не завжди буде підтверджений фактичними даними чи ще чимось, але такий інсайт про те, де може бути проблема, і вже від цього думати, відштовхуватися. Це добре, що воно є, і це потрібно.
Дякуємо, пані Наталю, за розмову. Наталя Шаповал, нагадаю, була гостею студії, віце-президентка Київської школи економіки та керівниця Центру вдосконалення електронних закупівель.